Þættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Góða kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinu Öxin 97. Símon Fókin Hansson með okkur hér í stúdíu Öxins í kvöld. Við byrjum inn á frábæra lagi frá Lindström sem heitir The Magnificent sem kom út 2009 minni mig. Frábært lag. En það margt skemmtilegt að gera þessi kvöld. Á kaffibarnum hann Árni Kókún að spila og á Tívoli. Það hann Áskell með Karnival sem nýtt kvöld sem að strákunar á Tívoli að strákunar á stelpunar á Tívoli ætla að byrja með. Mjög spennandi. Við förum betur yfir það sem að gerast helgina við þetta eftir smástund. Smellum okkur hér í glænýtt með Oslo Kex Heart of Gold Heart of Gold með Oslo Kex rýmings af Johannes Brecht
Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld Funk þátturinn
Á Funkþáttinn á X-inu 977
Fyre opp noe godt Hoppe I hoppeslott Vi skal til Birkelund
Glænýtt hér í fangstættunum Axon 97 Þetta Disco Bestet lag sem myndi Birkirunden og þetta glænýtt frá Vinni Vilbas frábært remix frá honum En ég ætla að segja frá því hvað að gerast helgina eða málan helgina sagt. Það hérna á á laugardaginn á Paloma Þá skemmtilegt kvöld Það sem sagt Já, það hausar X-Block Það drömmu bass og house á Paloma á næsta lögdag, 7. mæ og les bara fyrir ykkur tilkynninguna Já, hausar snúa aftur í kjallara Paloma með það besta í drömmu bass í samstarfi Block sem munu sjá dúmdraði house á öfrihæðinni hausar sem eru já, svona DMB, drömmu bass crew á útastöðinni Extra. Þannig munu koma fram Bjarni Ben, Danny Croax, Junglist, Night Shock og Untitled. Og já, og við strákan, þeir sem að representra blokk þetta kvöldið Áskell, Jón Björn, Viktor Birgis og ég, Símon Fókin Hansson. Þannig að þetta verður spennandi. Það var mjög gaman þegar við gerum þetta síðast og þetta kvöld á ekki láta þetta fram í okkur fara. Og í tilhörna því þá ætla ég að spila inn eitt lag. Við kæri kveðju frá strákurum í hausum. Þetta Bad Company, meðan að Equilibrium, já. Þeir löst á Funkþátturinn Action 97. Við minnum á Facebook síðu Funkþátturins, facebook.com/funkþátturinn. We'll be right back. Þetta geti verið stemningin í kjallarum að Paloma á næsta lögadag þar sem að hausar munu taka yfir og öfrihæðinni verða blokk með gott hás og tekno Spánýtt frá DJ Kosi og Jamie XX Call Me Go Þetta alveg tjúlaða lag Líklegt til vinsælda á þessum nýju sér
Cozy og Jamie XX Come We Go af Pampa Volume 1 sem að kom út bara núna já, bara í síðustu viku minni mig frábært lag, frábært plata öll sumul Cozy fær til sín mikið listamönnum sem að gera bara rosalega flott lög og ætla ég að spila annað lag þessari plötu þetta tónlistakonu sem kallar sig Ada og lag sem þetta You and Me þessi plata búin að vera bara non-stop í gangi í bílum hjá mér síðan að hún kom út þannig að þetta eitthvað sem maður bara já, svona early contender í plötu ársins allan að samplötu ársins eða hver veit, Óli Arnalds sem náttúrulega detta í Late Night Tales sem eru spennandi að heyra en þetta Ada með lagið You and Me af Pampa Volume 1
græm franska hotnið hér í fangtættunum á nokkrum myndum. Byrjum hér á Sebastian Lekar, lag sem heitir Smile, af blöðna Stelly Bean EP. Smellum okkur svo beint yfir í Alex Goffer.
Þetta Alex Gófer með lag sem hann Back to Basic sem mjög gott. Þetta frábært lag frá honum sem að já gott svona að taka þetta eftir þetta já, kommersiál surg sem hann búin að vera að spila undarhörrið ekkert illa meinsamt Þetta næst glænýtt frá Ten Snake það lag sem heitir Desire og þetta já, bara frábært lag líka
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld Funk þátturinn
Wow, þátturinn var búinn. Þetta Já, þetta var helst til stutt. En við ætlum að enda þetta hérna á Boards of Canada. Lassi Myndur Olsson og þetta Midland Edit. Frábært edit frá Midland. Ég ætla að setja þetta svona í nostalgiflokkin hér, þannig að þökkum fyrir okkur. Minnum á blokk og hausa að Paloma á laugardaginn. Ekki missa því. Takk fyrir okkur og góða nótt.
Þú ert að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977.